Θα συνεχίσουμε, αδερφοί, το μάθημά μας που τη σειρά των μαθημάτων που την ονομάζουμε «Γεννηθείτε το θέλημά σου». Να δούμε ποιο είναι το θέλημα του Κυρίου, να το παρακαλάμε να γίνει στη ζωή μας, να γίνει το θέλημα του Κυρίου όπως στον ουρανό έτσι και στη γη. Και το θέλημα του Κυρίου να σωθούν όλοι οι άνθρωποι. Και για να σωθούν είχαμε πει ότι ο Κύριος χρησιμοποιεί το κήρυγμα. Και είπαμε πώς αρχίζει το ευαγγελιστικό κήρυγμα στο προηγούμενο μάθημα με τη χάρη του Κυρίου. Είχαμε πει ότι ο πρώτος που ευαγγελίστηκε ήταν στην Καινή Διαθήκη, δηλαδή που πήρε το Ευαγγέλιο και άκουσε ότι έρχεται ο Χριστός, ήρθε η ώρα δηλαδή, ήτανε ο Ζαχαρίας, ο πατέρας του Ιωάννη του Βαπτιστή. Δεν το πίστεψε όμως, γι' αυτό και έμεινε άλαλος μέχρι που γεννήθηκε ο Ιωάννης. Στη συνέχεια, το δεύτερο πρόσωπο που άκουσε για τον Κύριό μας και ευαγγελίστηκε ήτανε η μητέρα του Κυρίου μας, η οποία του πίστεψε και είπε «Ιδού η δούλη του Κυρίου να γίνει σε μένα κατά το λόγο σου». Και έτσι και έγινε. Το τρίτο πρόσωπο που άκουσε ήταν ο Ιωσήφ, ο άντρας της Μαρίας. Ο Ιωσήφ ήθελε να απολύσει τη Μαριά, και ενώ ήθελε να την απολύσει κρυφίως, του παρουσιάστηκε ο άγγελος του Κυρίου και του είπε «Ιωσήφ, μη φοβηθείς να παραλάβεις Μαριάμ τη γυναίκα σου, γιατί το γεννηθέν εξ αυτής είναι εκ Πνεύματος Αγίου». Και το πίστεψε ο Ιωσήφ, αδερφοί μου, πίστεψε δηλαδή σε αυτό που του είπε ο Θεός και δεν έδωσε τη Μαριάμ να τη θεατρήσουν, ούτε την παράτησε, αλλά ήταν κοντά της μέχρι που γεννήθηκε ο Ιησούς μας Χριστός. Όταν γεννήθηκε τώρα ο Κύριος μας και οι τρεις αυτοί άνθρωποι είχαν ειδοποιηθεί θεόθεν. Τώρα, οι πρώτοι άνθρωποι που μαθαίνουμε ότι γεννήθηκε ο Χριστός στη γη και ακούνε για το Ευαγγέλιο, γιατί είπαμε το Ευαγγέλιο είναι ο Χριστός. Αυτή είναι η ελπίδα. Αν φύγει ο Χριστός δεν υπάρχει Ευαγγέλιο. Όταν παραδείγματος χάρη κάποιοι λένε ο Χριστός είναι ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, τέρμα, αυτοί δεν πιστεύουν Ευαγγέλιο τίποτα. Γιατί αν βγάλουμε αυτό που είναι ο Χριστός, τότε δεν υπάρχει Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο λοιπόν είπαμε που κηρύτεται και στην αρχή κηρύχθηκε όπως είπαμε από τον Άγγελο Γαβριήλ, μετά είδε ένα όραμα ο Ιωσήφ, οι πρώτοι άνθρωποι που θα μάθουν ότι ήρθε ο Χριστός στον κόσμο τώρα είναι απλοί άνθρωποι τσομπάνιδες. Θα το δούμε, αυτό είναι στη σελίδα 902 και διαβάζω από το δεύτερο κεφάλαιο του Λουκά και από το εδάφιο 6. «Και ενώ ήσαν εκεί, επληρώθησανε η μέρα του να γεννήσει και γέννησε τον υιόν αυτής των πρωτότοκων και εσπαργάνωσε αυτόν και κατέκλυνε αυτόν εν τη φάπνη, διότι δεν ήταν τόπος δι' αυτούς εν το καταλήματι. Και ποιμένες ήσαν κατά το αυτό μέρος, διανυκτερεύοντες εν της αγρής και φυλάτοντες φυλακάς της νυκτός επί το πίμνιον αυτών. Και ιδού άγγελος Κυρίου εξέφνησε φάνη σε αυτούς και δόξα Κυρίου έλαμψε περί αυτούς και φοβήθησαν φόβον μέγαν. Και είπε προς αυτούς ο άγγελος, μη φοβήστε, διότι ιδού ευαγγελίζομαι εις εσάς χαράν μεγάλην, ή της θελείστε εις πάντα το λαόν. Διότι σήμερον εγεννήθη σε εσάς εν πόλη Δαβίδ σωτήρ, ως της είναι Χριστός Κύριος. Και τούτο θελείστε το σημείο εις εσάς, θέλει τευρεί βρέφος εσπαργανωμένο κείμενο εν τη φάτνη». Και πήγανε λέει πιο κάτω στο 16 λέει, «και ήρθαν με τα σπουδής και έβρουν τη Μαριάμ και τον Ιωσήφ και το βρέφος κείμενο εν τη φάτνη Και οι δότες διεκήρυξαν το λόγο του Λαλιθέντα προς αυτούς περί του παιδίου τούτου. Και πάντες ακούσαντες σε θαύμαζαν περί των Λαλιθέντων υποτοπημένων προς αυτούς. Η δε Μαριάν εφύλατε πάντα στους λόγους τούτους διαλυγιζομένη περί αυτών εν την καρδία αυτής. Οι πρώτοι λοιπόν τώρα άνθρωποι που ακούνε ότι ο Χριστός γεννήθηκε, ήρθε ο σωτήρας στη γη, και αυτοί το μαθαίνουν από άγγελο. Μέχρι τώρα είπαμε και οι τρεις πρώτοι άνθρωποι από άγγελο το έχουν ακούσει. Και οι ποιμένες, αυτοί οι τσομπάνιδες που ήταν εκεί στην περιοχή, και σε αυτούς έρχεται άγγελος Κυρίου και τους λέει πηγαίνετε να δείτε, γιατί γεννήθηκε σήμερα στην πόλη Δαβίδ ένα παιδί και αυτός είναι ο Χριστός ο Κύριος. Και αυτό είναι το σημάδι, θα βρείτε ένα βρέφος εσπαργανωμένο κείμενο στη φάτνη. Δεν είναι εύκολο, δεν έρθει ένας και σου πει πήγαινε σε μία στάνη και θα βρεις, ψάξε τις στάνες και θα βρεις ένα παιδάκι και αυτός είναι ο Χριστός. Θέλει πίστη εδώ να το δεχθείς, ε. Και πήγαν οι τσομπάνιτες και βρήκανε τον Χριστό και τον Ιωσήφ. Οι πρώτοι τώρα άνθρωποι που κηρύττουν ότι ήρθε ο Χριστός στη γη είναι οι τσομπάνιδες, οι πρώτοι κήρυτες του Ευαγγελίου. Είπαμε, είχαν πληροφορηθεί το Ευαγγέλιο ο Ζαχαρίας, η Μαριάμ, ο Ιωσήφ, και τώρα οι ποιμένες και αυτοί από άγγελο. Αλλά οι πρώτοι που βγαίνουν έξω και κηρύττουν ότι γεννήθηκε ο Χριστός είναι οι τσομπάνιδες. Και βγήκαν, λέει, και διεκήρυξαν τον λόγον των Λαλιθέντα προς αυτούς περί του παιδίου τούτου. Οι πρώτοι λοιπόν που κηρύττουν στην περιοχή τους εκεί, στον τόπο τους, ότι γεννήθηκε ο Χριστός είναι οι τσομπάνιδες. Θα μου πείτε, γιατί ο Κύριος να μην φανερωθεί και οι πρώτοι που θα το μάθουν να είναι οι αρχιερείς στα Ιεροσόλυμα? Γιατί να μην το ακούσουν αυτοί? Γιατί αυτοί, αγαπητοί μου, δεν περιμένουν τον Χριστό. Και ο Κύριος δεν παρουσιάζεται στους μεγαλόσκιμους ανθρώπους, παρουσιάζεται σε απλούς ανθρώπους που δέχονται τον Χριστό, που περιμένουν τον Χριστό. Αυτοί οι τσομπάνιδες το πίστεψαν, πήγαν στη Φάτνη, βρήκαν το παιδάκι, έψαξαν εκείνο το βράδυ τα μαντριά και σε ένα μαντρί βρήκαν τον Ιωσήφ και τη Μαριά. Και το βρέφος εκεί κείμενο, λέει, ξαπλωμένο εκεί μέσα σε μια φάτνη. Και αυτοί τώρα οι άνθρωποι είναι οι πρώτοι που θα το κηρύξουν και θα ακουστεί αυτό για πρώτη φορά στα περίχωρα της Βηθλεέμ. Εκεί γύρω, δηλαδή έξω από τη Βηθλεέμ, εκεί στις στάνες, θα το μάθουν κι άλλοι τσομπάνιδες, γιατί αυτοί οι τσομπάνιδες δεν είχαν φίλους νομικούς οπωσδήποτε και φαρισαίους. Τσομπάνιδες είχαν εκεί, μια πόλη τσομπάνιδων ήταν η Βηθλεέμ, και το είπαν εκεί στους υπόλοιπους και έγινε γνωστό, δόξα στο όνομα του Κυρίου, ότι γεννήθηκε ο Χριστός ο Κύριος. Ο επόμενος που θα έχει την αποκάλυψη, αλλά αυτός από το Πνεύμα το Άγιο, εδώ είναι τώρα μία διαφορετικότητα. Μαθαίνουν από άγγελο και τον άγγελο Γαβρίλ και ο Ζαχαρίας και η Μαριάμ και εδώ οι τσομπάνιδες. Ο Ιωσήφ, είπαμε, με ενύπνιο. Ένας άλλος άνθρωπος τώρα, μόλις γεννήθηκε, θα πήγαινε στο ναό σε 40 ημέρες για να κάνουν την αφιέρωση που έπρεπε να κάνουν στο παιδί και την περιτομή. Ένας άλλος άνθρωπος που είχε αυτή την αποκάλυψη είναι ο Σιμεών. Ένας γέρος άνθρωπος, ο οποίος λέει γραφή στην σελίδα 902, όπως διαβάζαμε πάλι στο 25 εδάφιο, Και ειδού ή το άνθρωπος της εν Ιερουσαλήμ ονομαζόμενος Σιμεών, και ο άνθρωπος ούτως ή το δίκαιος και ευλαβής προσμένων την παρηγορίαν του Ισραήλ, και πνεύμα Άγιο ή το επ' αυτών. Και ή το εις αυτόν από και καλυμμένον υπό του Πνεύματος του Αγίου, ότι δεν θέλει ειδή θάνατον πριν είδη των Χριστών του Κυρίου. Και ήλθε δια του Πνεύματος εις το Ιερόν, και ότε οι γονείς εισέφεραν το πεδίον Ιησούν δια ανακάμωση περί αυτού κατά τη συνήθεια του νόμου, αυτός εδέχθη αυτό εις τα σαγκάλας αυτού και ευλόγησε τον Θεό και είπε: «Νην απολύεις το δούλο σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, διότι είδον η οφθαλμή μου το σωτήριό σου, το οποίο ετοίμασας ενώπιον πάντων των λαών, φως εις φωτισμό των εθνών και δόξα του λαού σου Ισραήλ». Και κάνει και μια προφητεία βέβαια. Μετά τους αγγέλους τώρα, ο πρώτος άνθρωπος που έχει αποκάλυψη για τον Χριστό, εκτός από αυτούς που τους κήρυξαν στη Βηθλεέμ οι τσομπάνιδες, υπάρχει εδώ ένας άλλος άνθρωπος ο οποίος αυτός έχει τη φανέρωση από το Πνεύμα το Άγιο. Εδώ υπάρχει μια διαφορετικότητα λοιπόν. Ποια είναι αυτή η διαφορετικότητα? Ότι στο Σιμεών του έχει μιλήσει το Πνεύμα το Άγιο, ήταν πάνω του το Πνεύμα το Άγιο, ήταν χρησμένος, ήταν ιερέας, ήταν γέρος πια, δεν πήγαινε φαίνεται στο ναό, και του είχε πει το Πνεύμα το Άγιο ότι δεν θα πεθάνεις μέχρι που να δεις το Χριστό του Κυρίου. Και πράγματι ο άνθρωπος αυτός μία ημέρα ήρθε, λέει, δια του Πνεύματος. Του είπε, λέει, το Πνεύμα το Άγιο, σήμερα θα πας στο ναό, γιατί σήμερα θα έρθει αυτό το παιδί. Και πάει στο ναό λοιπόν ο Σιμεών, και μόλις δέχτηκε το παιδάκι στις αγκάλες του, είπε: «Νίν απολύεις τώρα», δηλαδή, «πάρε το δούλο σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη», κατά το λόγο σου δηλαδή, μέσα στην ειρήνη. Γιατί? Γιατί είδανε τα μάτια μου το σωτήριον σου. Και το είπε αυτό και το άκουσαν κι άλλοι εκεί πέρα. Αυτός λοιπόν ήταν μετά τους τσομπάνιδες αυτός ο οποίος θα μιλήσει και θα έχει την αποκάλυψη, αλλά αυτός δια Πνεύματος Αγίου είναι ο Σιμεών. Στη συνέχεια υπήρχε, λέει, και κάποια, λέει στο 36 εδάφιο, υπήρχε της Άννα προφήτης στη Γάτιρ Φανουήλ εκ της φυλής Ασύρ, και αυτή το πολύ προβεβική εις την ηλικία ή της έζησε μετά του ανδρός αυτής 7 έτη από της παρθενίας αυτής, και αυτή το χείρα ως ετών 84, ή της δεν απεμακρύνεται από του ιερού νύχτα και ημέρα, λατρεύουσα των Θεών ενιστίες και προσευχές, και αυτή φτάσασα εν τη αυτή ώρα εδοξολόγη τον Κύριον και ελάλη περί αυτού προς πάντας τους προσμένοντας λύτρωσιν εν Ιερουσαλήμ. Να λοιπόν κι άλλη μία γυναίκα προφήτησα 84 ετών. Μερικές φορές λένε οι γιαγιάδες, εγώ τώρα είμαι γιαγιά, τι να κάνω, τι να κάνεις, να τι έκανε αυτή εδώ η γιαγιά. Ήτανε στο ναό του Κυρίου και προφήτευε. Πληρωνότανε με Πνεύμα Άγιο, ήταν συνέχεια εκεί, και έρχεται το Πνεύμα το Άγιο και της μιλάει. Αυτός είναι ο Σωτήρας. Βλέπουμε λοιπόν ότι μέσα στο ναό του Κυρίου αποκαλύπτεται σε δύο ανθρώπους, και σε αυτούς αποκαλύφθηκε δια του Πνεύματος του Αγίου. Αυτοί λοιπόν είναι οι πρώτοι άνθρωποι, θα λέγαμε, που άκουσαν για το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Και είπαμε, Ευαγγέλιο είναι ο Χριστός μας. Αν φύγει ο Χριστός δεν υπάρχει τίποτα. Το Ευαγγέλιο, και όσοι κήρυταν Ευαγγέλιο κηρύττουν το Χριστό. Αυτοί λοιπόν οι οποίοι άκουσαν ότι ήρθε ο Χριστός στη γη, ήτανε, όπως είπαμε, με τη σειρά, πρώτος ο Ζαχαρίας, ο οποίος δεν πίστεψε και έμεινε άλαλος. Δεύτερος ήταν η Μαριάμ, η οποία το πίστεψε και είπε: «Ιδού η δούλη του Κυρίου γέννητο εις εμέ κατά το λόγο σου». Τρίτος είναι ο Ιωσήφ που του αποκαλύφθηκε ο Κύριος με ενύπνιο και του είπε μη φοβηθείς να παραλάβεις Μαριάμ τη γυναίκα σου, του είπε ο Κύριος, διαγγέλου φαίνεται και στον Ιωσήφ. Και στους, αφού και γεννήθηκε ο Χριστός, παρουσιάζεται πρώτα στους τσομπάνιδες, οι οποίοι είπαμε ήταν οι πρώτοι οι οποίοι κήρυξαν το Ευαγγέλιο, μετά παρουσιάζεται δια Πνεύματος Αγίου τώρα μέσα στο ναό στον Σιμεών και στην Άννα. Αυτοί λοιπόν είναι οι έξι πρώτοι άνθρωποι θα λέγαμε, οι οποίοι είχαν τη φανέρωση από τον ουρανό θα λέγαμε, έχουν αυτοί οι άνθρωποι τη φανέρωση από τον ουρανό, κατευθείαν από το Θεό. Μάλλον δεν ήταν έξι, είναι έξι περιπτώσεις. Γιατί οι τσομπάνιδες ήταν αρκετοί. Δεν ξέρουμε πόσοι ήταν εκεί. Τώρα, ο Ιησούς μας μεγάλωνε και οι πρώτοι που ακούνε ότι τη σοφία του Χριστού μας είναι 12 ετών στο ναό. Αλλά βέβαια αυτοί δεν το κατάλαβαν ότι ο Ιησούς μας είναι, ότι αυτός είναι ο Χριστός. Ήτανε λοιπόν όταν πήγε 12 ετών ο Κύριος μας, πήγαινε ο Ιωσήφ και έκανε εκεί στην Ιερουσαλήμ κάτι γιορτής. Και μετά λέει, αφού τον έχασε από τρεις ημέρες, το βρήκε λέει στο ιερό εν μέσω των διδασκάλων, ακούοντα αυτόν και ρωτώντα αυτούς. Εξίσταντο δε πάντες οι ακούοντες αυτόν δια τη σύνεση και τας αποκρίσεις αυτού. Και οι δόντες αυτόν εξεπλάγησαν και οι προς αυτόν μήτρε αφού τέκνον, δια τι έπραξες εσύ μας ούτως, ιδού ο πατήρ σου και εγώ καταλυπούμενοι σε ζητούμεν. Είπε δε προς αυτούς, δια τι με ζητείτε, δεν εξεύρεται ότι πρέπει να είμαι εις τα του πατρός μου. Και αυτοί δεν εννόησαν τον λόγο τον οποίον ελάλησε προς αυτούς. Εδώ τώρα είναι η πρώτη φορά που θα κηρύξει ο Χριστός μας, θα λέγαμε είναι η πρώτη φορά που θα μιλάει το λόγο του Θεού. Και μιλάει μεν στους Φαρισαίους εκεί στο ναό μέσα, στους πρεσβυτέρους εκεί μιλάει, αλλά θαυμάζανε για τις αποκρίσεις του παιδιού αυτού. Αλλά ο Ιωσήφ και η μητέρα του όταν γυρίζουν πίσω, όταν τους είπε εγώ έπρεπε να είμαι εις τα του πατρός μου, αυτό το λόγο του Ευαγγελίου δεν το κατάλαβαν ούτε ο Ιωσήφ ούτε η Μαριάμ, παρόλο που ξέρανε ότι γεννήθηκε δια Πνεύματος Αγίου. Δεν εννοούσανε ότι είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Δηλαδή είχε η Μαριάμ, είχε βέβαια περισσότερη αποκάλυψη, αλλά δεν μπορούσανε να εννοήσουν ακριβώς τα λόγια που τους είπε ο Κύριός μας. Έτσι τουλάχιστον λέει η Γραφή, ότι δεν το εννοήσανε εκείνη τη στιγμή που τους το είπε. Στη συνέχεια ο Κύριός μας μεγαλώνει, φτάνει περίπου, είναι στα 29 του έτη και είναι 29,5 ετών ο Ιησούς μας, λίγο δηλαδή πριν μπει στα 30, και φανερώνεται τώρα ο πατέρας ο ουράνιος, φανερώνεται στον Ιωάννη τον Βαπτιστή και του λέει θα πας να κηρύξεις βάπτισμα μετανοίας. Εδώ λοιπόν έχουμε τώρα, στην αρχή μίλησε άγγελος, μετά μίλησε δια Πνεύματος Αγίου, εδώ φανερώνει ο Χριστός τώρα ότι αυτός είναι ο Υιός του Θεού, δεν το πιστεύουν οι γονείς του, και θα εμφανιστεί τώρα, δηλαδή μίλησε το Πνεύμα το Άγιο στους δύο προφήτες, στον ιερέα και στον προφήτη που ήταν και χρησμένοι. Μιλάει ο Χριστός στη Μαριάμ και στον Ιωσήφ και μιλάει και ο πατέρας για πρώτη φορά στον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής ακούει για το Ευαγγέλιο κατευθείαν από τον Πατέρα Θεό. Το αποκαλύφθηκε, λέει, από το Θεό και του είπε ότι όποιον δεις, γιατί ο Ιωάννης είχε και, ήταν και αυτός και χρησμένος και είχε λάβει πνεύμα Άγιο ο Ιωάννης μέσα στην κοιλιά της Ελισάβετ, της μητέρας του. Α, και η Ελισάβετ και αυτή είχε την αποκάλυψη, την ξεχάσαμε την Ελισάβετ, η οποία 6 μηνών όταν ήτανε ο Ιωάννης μέσα στην κοιλιά της, πήγε να την χαιρετήσει η Μαριά και εκείνη την ώρα, λέει, σκύρτησε το βρέφος ένα γαλιάι στην κοιλιά της και άρχισε να προφητεύει υπέρ του Χριστού. Έχει λοιπόν και η Ελισάβετ αυτή την αποκάλυψη και προφητεύει και λέει, πόθεν μη τούτο να έρθει σε μένα η μητέρα του Κυρίου μου, και αποκαλεί δηλαδή το Χριστό που είναι μέσα μόλις που έχει συλληφθεί στην κοιλιά της Μαριά, τον αποκαλεί Κυριώτης. Ο Ιωάννης λοιπόν έχει αυτή την αποκάλυψη, του είπε ο Πατέρας ότι όποιον βγες να κηρύξεις ότι έρχεται πίσω σου ο ερχόμενος. Εδώ τώρα θα λέγαμε, μέχρι τώρα έχουν την αποκάλυψη του Ευαγγελίου πολύ λίγοι άνθρωποι. Δεν έχει γίνει, θα λέγαμε, ευρύτερο κήρυγμα του Ευαγγελίου από τη γέννηση του Ιησού Χριστού, μάλλον από για 30 ολόκληρα χρόνια. Δηλαδή από τη σύλληψη του Ιωάννη που αρχίζει το Ευαγγέλιο μέχρι που ξεκινάει εδώ το κήρυγμα του Ιωάννης, είναι περίπου 30 και μισό χρόνια. Και μέχρι αυτό το διάστημα, έτσι θα λέγαμε ευρύτερο κήρυγμα, ότι ήρθε ο Χριστός στη γη, ότι αλλάζει η Διαθήκη, ότι θα μπούμε σε μια άλλη κατάσταση, το ξέρουν ελάχιστοι άνθρωποι, πολύ λίγοι όπως είπαμε. Και βέβαια όσοι το ακούσανε από το στόμα αυτών, γιατί όπως είπαμε οι τσομπάντες το κήρυξαν, όσοι το ακούσανε και όσοι το πιστέψανε. Ο Ιωάννης όμως τώρα για πρώτη φορά θα βγει να κηρύξει και θα πει, μετανοείτε και πιστεύετε εις το Ευαγγέλιο. Εδώ λοιπόν αρχίζει για πρώτη φορά το κήρυγμα του Ευαγγελίου σε δημόσιο, θα λέγαμε, χώρο. Αρχίζει να κηρύεται πλέον δημόσια για πρώτη φορά το Ευαγγέλιο από το στόμα του Ιωάννου. Και τι έλεγε ο Ιωάννης? Ο πίσω μου ερχόμενος είναι ανώτερός μου, διότι είναι το πρώτερός μου. Αυτό έλεγε. Αυτός που έρχεται πίσω από μένα. Και άρχιζε να κάνει το βάπτισμα της μετανοίας. Μετανοείτε γιατί έρχεται ο Χριστός. Ετοιμαστείτε, έρχεται ο Χριστός. Δηλαδή αρχίζει το κήρυγμα. Γι' αυτό όταν λέει ο Μάρκος αρχή του Ευαγγελίου Ιησού Χριστού Υιού του Θεού, υπήρξε άνθρωπος απεσταλμένος από το Θεό Ιωάννη, αρχίζει, λέει, το Ευαγγέλιο από την φανέρωση ότι θα γεννηθεί ο Ιωάννης, αλλά το κήρυγμα στην ουσία αρχίζει από τον Ιωάννη που αρχίζει να κηρύττει, το δημόσιο κήρυγμα θα λέγαμε, που αρχίζει να κηρύττει ότι ο Χριστός έρχεται πίσω από τον Ιωάννη. Αφού και μάλιστα είπε ότι εγώ δεν το γνώριζα, αλλά εκείνος που με απέστειλε να βαπτίζω μου είπε, σε όποιον δεις το πνεύμα να έρχεται και να μένει πάνω του, αυτός είναι που βαπτίζει εν πνεύματι Αγίω και Πυρή. Και εγώ είδα και μαρτύρησα ότι αυτός είναι ο Υιός του Θεού. Ο Ιωάννης λοιπόν, τον οποίο τον αποκαλεί ο Κύριος μας το μεγαλύτερο των προφητών, έτσι τον αποκαλεί ο Κύριος μας, τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, ότι είναι ο μεγαλύτερος των προφητών, γιατί είναι, μα δεν έχουν κάνει τόσες προφητείες για τον Χριστό, ο Ισαΐας, ο Δαβίδ, αυτοί οι δύο έχουν κάνει τις περισσότερες προφητείες, αλλά και άλλοι προφήτες έχουν κάνει πολλές και ιδιαίτερες προφητείες, θαυμαστές. Παρόλα αυτά, αδερφοί μου αγαπητοί, κανείς δεν είναι άλλο πράγμα ο προφήτης που προφητεύει ότι θα γίνει αυτό και άλλο ο προφήτης που λέει αυτός είναι. Αυτό είναι πολύ μεγάλο. Δηλαδή, το πιο δύσκολο πράγμα δεν είναι τόσο να πεις μια προφητεία στο μέλλον, όσο να πεις σήμερα εκπληρώνεται ο λόγος της προφητείας αυτής. Αυτό είναι πολύ δύσκολο. Και ο Ιωάννης είπε, εγώ είμαι φωνή βόντος εν τη ερήμο, ετοιμάσατε την οδό του Κυρίου. Γι' αυτό και ο Κύριος μας είπε, μεταξύ των γεννηθέντων από τις γυναίκες, από γυναίκα, δεν υπάρχει μεγαλύτερος του Ιωάννου του Βαπτιστού. Πλην ο μικρότερος στη Βασιλεία του Θεού είναι μεγαλύτερος αυτού. Ο Ιωάννης λοιπόν δεν θα προλάβει να δει το Χριστό μας να ανασταίνεται. Μέχρι εκεί ήταν η αποστολή του, να κηρύξει και να προετοιμάσει το δρόμο του Κυρίου. Δεν ήξερε και ο Ιωάννης το τέλος του και το μέλλον του. Κήρυξε, έλεγε ότι εκείνος πρέπει να αυξάνει, εγώ να ελαττώνομαι. Αλλά δεν περίμενε και όσο θα το σκοτώσουν πριν προλάβει ο Ιησούς μας με το που αρχίζει το κήρυγμά του ο Ιησούς. Αλλά τελείωσε η αποστολή του, τελείωσε το κήρυγμά του μέσα σε 6 μήνες. Γι' αυτό ήρθε στον κόσμο αυτό ο Ιωάννης, για να κάνει αυτό το κήρυγμα. Ήταν προφητεμένο πρόσωπο από την Παλαιά Διαθήκη και είναι ο πρώτος ο οποίος κηρύττει δημόσια ότι αυτός είναι ο Χριστός. Στην αρχή κηρύττει ο πίσω μου ερχόμενος είναι ανώτερός μου, διότι το πρώτερός μου, και τώρα θα κηρύξει και θα πει ότι ο Χριστός αυτός είναι ο Υιός του Θεού. Από την ημέρα που πήγε και τον βάπτισε στον Ιορδάνη ποταμό, του είπε εγώ πρέπει να βαπτιστώ από σένα. Ήξερε ο Ιωάννης ποιος είναι ο Χριστός. Είχε αυτή την αποκάλυψη από το Πνεύμα το Άγιο. Σίγουρα θα του είχε μιλήσει και η μητέρα του, η οποία είπαμε η μητέρα του ήταν και ο πατέρας του. Ο πατέρας του ήταν ο πρώτος που άκουσε για το Ευαγγέλιο και η μητέρα του σίγουρα η δεύτερη. Όταν, μετά τη Μαριά μου. Και εδώ αδερφοί μου αγαπητοί τώρα, μετά όπως είπαμε από τον Ιωάννη άρχισε να κηρύττει ο Ιησούς μας και έλεγε μετανοείτε και πιστεύετε εις το Ευαγγέλιο. Είπαμε εκεί τι έγινε στην Ναζαρέτ, πως τους είπε σήμερα επληρώθη ο λόγος τούτος, και αρχίζει τώρα πλέον το δημόσιο κήρυγμα του Ιησού μας Χριστού. Ο Κύριος μας αδερφοί μου με το κήρυγμά του έχει τα πρώτα αποτελέσματα. Πρώτα απ' όλα με το κήρυγμά του αρχίζουν να πιστεύουν στο κήρυγμα του Κυρίου μας κάποιοι τους οποίους ονόμασε Αποστόλους. Δεν τους ονόμασε από την πρώτη μέρα Αποστόλους ή έμειναν κάποιες ημέρες, κάποιο διάστημα μαζί με τον Ιησού, και μετά μας λέει ο Μάρκος στο τρίτο κεφάλαιο, να το βρούμε αυτό αδερφοί, μας λέει ότι ο Ιησούς λέει και ανεβαίνει, λέει στη σελίδα 882 στο τρίτο κεφάλαιο του Μάρκου και εδάφιο 13, και αναβαίνει στο όρος και προσκαλεί όσους αυτός ήθελε και υπήγουν προς αυτόν και εξέλεξε 12 δια να είναι μετ' αυτού και δια να αποστέλει αυτούς να κηρύττωση και να έχω σε εξουσία και να θεραπεύωση τας νόσους και να εκβάλω στα δαιμόνια. Σίμωνα τον οποίον επωνόμασε Πέτρον και Ιάκωβον τον του Ζεβεδαίου και Ιωάννη των αδελφών του Ιακώβου και επωνόμασε αυτούς Βοανεργές, το οποίο σημαίνει Ιβροντής, και Ανδρέαν και Φίλιππον και Βαρθολομαίον και Ματθαίον και Θωμάν και Ιάκωβον τον του Αλφαίου και Θαδαίον και Σίμωνα τον Κανανίτην και Ιούδαν τον Ισκαριώτην, όσοι και παρέδωκε αυτόν. Εδώ λοιπόν μας λέει ο Μάρκος, θα δούμε σε άλλο μάθημα, θα δούμε πώς τους κάλεσε ένα-ένα αυτούς ο Κύριος, δηλαδή πώς πιστέψανε αυτοί στο Ευαγγέλιο. Αυτοί οι άνθρωποι τώρα που κάλεσε ο Κύριος μας τους ξεχωρίζει, γιατί πολλοί τον ακολουθούσανε. Γιατί όταν άρχισε ο Κύριος μας να τηρείται, άκουσε ο Ιωάννης, λέει, ότι ο Ιησούς κάνει πιο πολλούς μαθητές από τον Ιωάννη. Και ο Ιωάννης είπε, δεν σας είπα ότι εκείνος πρέπει να αυξάνει και εγώ να ελαττώνομαι. Αρχίζει τώρα το κήρυγμα, ποιο είναι τώρα, ότι ο Ιησούς λέει ότι εγώ είμαι που ήρθα. Έτσι είπε, το είπαμε στο προηγούμενο μάθημα, εκεί στη Ναζαρέτ, όταν του δόθηκε το βιβλίο του Ισαΐα. Τους είπε, σήμερα επληρώθηκε ο λόγος ούτως εις τα ότα ημών. Δηλαδή τώρα ο Κύριος μας λέει, εγώ είμαι ο προφήτης που πρέπει να ακούσετε. Τα είπαμε αυτά στο προηγούμενο μάθημα. Αυτό ήταν το κήρυγμα του Ιησού. Ήθελε να τους πείσει ότι αυτός είναι ο προφήτης, αυτός είναι ο Χριστός, αυτός είναι ο Σωτήρας. Σε αυτόν πρέπει να πιστέψουνε. Και βέβαια οι Φαρισαίοι θα του πούνε σε κάποιο σημείο, «Σύ περισσε αυτού μαρτυρείς, σύ μιλάς για τον εαυτό σου, η μαρτυρία σου δεν είναι αληθινή». Και τους πει ο Κύριος μας ότι και αν εγώ μαρτυρώ, η μαρτυρία μου είναι αληθινή, γιατί ξέρω από πού έρχομαι και πού πηγαίνω. Ενώ εσείς δεν ξέρετε. Αλλά δεν είναι μόνο η δικιά μου μαρτυρία, συμμαρτυρεί και ο Πατέρας. Και ο Πατέρας είπε, ούτως είναι ο Υιός μου αγαπητό, εις τον οποίον εγώ υπηρεστήθη. Συμμαρτυρούσαν τα έργα. Του έδωσε ο Πατέρας και έκανε έργα τα οποία ουδής άλλος έκανε. Δηλαδή δεν μπορούσε κανείς να αφισβητήσει ότι αυτός είναι ο Χριστός. Μερικές φορές εγώ θαυμάζω την απιστία των ανθρώπων. Ήδη πρέπει να ήταν φοβεροί αυτοί οι άνθρωποι, με τόσα χαρακτηριστικά που είχε ο Ιησούς μας, να μην τον πιστεύουν. Αλλά δεν είναι παράξενο, γιατί και σήμερα το ίδιο συμβαίνει. Τόσα αποδεικτικά υπάρχουν για τον Χριστό και μερικοί λένε, υπήρξε πράγματι Χριστός. Έτσι μου είπε ένας πριν λίγο καιρό. Λέω, τι είπες? Λέει, τώρα λέει, αμφισβητείτε αν υπήρξε Χριστός. Λέω, κάνεις πολύ σοβαρό λάθος. Αφισβητείς αν υπήρξε ο Χριστός. Εδώ λέμε προ Χριστού και μετά Χριστού, άλλαξε την ιστορία. Το άλλαξε ο κόσμος τελείως και τώρα εσύ λες αν υπήρξε Χριστός. Πού τα βρήκες αυτά? Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι είναι, δεν θέλουν να πιστέψουν και έχουν τρομερή πίστη στην απιστία του Λόγου του Θεού και πλήρη απιστία στο Λόγο του Θεού. Εδώ λοιπόν ο Λόγος του Κυρίου μας λέει ότι ο Κύριος μας τώρα άρχισε, διάλεξε 12 Αποστόλους για να είναι μαζί του και να πηγαίνουν μπροστά του και να κηρύττουν. Η πρώτη λοιπόν που αποστέλει τώρα ο Κύριος μας στο κήρυγμα είναι οι 12 Απόστολοι. Και εδώ λέει ο Μάρκος τα ονόματά τους. Πρώτα απ' όλα κάλεσε τον Σίμωνα Πέτρο, τον Ιάκωβο, του Ζεβεδαίου και τον Ιωάννη τον αδερφό του. Αυτούς τους τρεις τώρα ο Κύριος τους ονόμασε βοανεργές, σημαίνει ύβροντις, δηλαδή ήταν οι άνθρωποι οι οποίοι ο λόγος τους θα ήταν δυνατός, πώς να πούμε, ας πούμε, ένας μου είπε φωνακλάδες, λέω, δηλαδή φωνάζανε, ο λόγος τους είχε απήχηση, ήταν δυνατός λόγος. Τους ονόμασε λοιπόν βοανεργές, που σημαίνει οι ύβροντις, δηλαδή η φωνή τους ήταν δυνατή. Η βροντή είναι, έχει ένα ήχο που τον ακούνε όλοι, και μέσα σπίτια να είσαι και κλείσαν έξι τα παράθυρα, αν βροντίξει δυνατά τρίζουν τα παράθυρα. Εδώ λοιπόν αυτούς τους τρεις τους ονομάζει βοανεργές και μετά άλλους έξι, άλλους 9, σύνολο 12. Αυτούς λοιπόν τους ονόμασε Αποστόλους και τους στέλνει να κηρύττουν το Ευαγγέλιο. Να λοιπόν αυτό που λέγαμε, ότι ήρθε ο Χριστός να σώσει τον κόσμο. Πώς γίνεται αντιληπτός ο Χριστός? Είπαμε δια του κηρύγματος. Και ποιο κήρυγμα? Συγκεκριμένο κήρυγμα. Ποιο είναι αυτό το κήρυγμα? Ότι ο Χριστός ήρθε στον κόσμο να σώσει αμαρτωλούς. Αυτός είναι ο Χριστός. Καταλαβαίνουμε τι είναι Ευαγγέλιο, γιατί πολλοί δεν έχουν καταλάβει τι είναι Ευαγγέλιο. Και λέω, σαν να πιστεύεις στο Ευαγγέλιο? Βέβαια, μου λέει, να φυλάσεις 10 εντολές. Άνθρωπέ μου, 10 εντολές έδωσε στο Μωυσή, δεν είναι Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο έλεγε ου ψευδομαρτυρήσεις. Η Καινή Διαθήκη λέει το Ευαγγέλιο να μην ορκιστείς καθόλου, τίποτα. Όχι απλά να μην ψευδομαρτυρήσεις. Να μην ορκιστείς καθόλου. Ο λόγος σου είναι ναι, ναι και όχι, όχι. Ο νόμος του Μωυσή έλεγε ου φωνεύσεις. Η Καινή Διαθήκη λέει όποιος ηρωνευτεί, ας πούμε, πει άσχημα μωρό τον αδερφό του, θα είναι ένοχος στην κρίση. Το Ευαγγέλιο είναι ουράνιο, δεν έχει καμία σχέση με τον νόμο του Μωυσέως. Μάλιστα, εδώ θέλω να σας πω ότι είχε πει ο Θεός δια του προφήτου Ιεζεκίλ ότι ο Θεός, λέει, έδωσε στο Μωυσή διατάγματα όχι καλά. Έτσι είχε πει, θα το δούμε όμως σε επόμενα μαθήματα, δεν θα σταματήσουμε τώρα σε αυτό. Δηλαδή, ο νόμος του Μωυσέως είχε διατάγματα που δεν του αρέσανε του Θεού, αλλά του τα έδωσε, όπως μας ερμήνευσε ο Ιησούς μας Χριστός, και τέτοια διατάγματα ήταν το θέμα του διαζυγίου. Και ο Κύριος μας είπε, ο Μωυσής, λέει, σας έδωσε, σας συγχώρησε να χωρίζετε τις γυναίκες σας για τη σκληροκαρδία σας. Απ' την αρχή όμως δεν έγινε έτσι, που σημαίνει ότι τα διατάγματα αυτά που δεν ήταν καλά, δεν ήθελε ο Θεός να τους τα δώσει, αλλά τους τα δώσε εξαιτίας της σκληροκαρδίας τους. Εξάλλου δεν υπήρχε και κάποιος άνθρωπος που να μπορεί να κηρύξει το Ευαγγέλιο. Δεν είχε πάει κανείς στον ουρανό να ακούσει τα λόγια του Πατέρα και να έρθει να μας κηρύξει Ευαγγέλιο. Γιατί ο Απόστολος Παύλος σας μας ερμηνεύσει ότι το Ευαγγέλιο, λέει, αδερφοί, το οποίο σας κηρύττω, δεν είναι ανθρώπινο, ουδέ εγώ έλαβον αυτό από ανθρώπου. Πώς? Ο Θεός είναι το Ευαγγέλιο του Θεού, η καλή αγγελία του Θεού προς τον άνθρωπο. Και ποια είναι η καλή αγγελία? Ότι ο Χριστός ήρθε στον κόσμο να σώσει όλους εμάους ανθρώπους που είμαστε αμαρτωλοί. Δεχθείτε αυτή τη σωτηρία για να σωθείτε. Αυτό λέει το Ευαγγέλιο. Αλλά δεν είναι μόνο σε αυτό το κήρυγμα. Είχαμε πει στο προηγούμενο μάθημα ότι όταν ξεκίνησε ο Κύριός μας το κήρυγμά του στην επί του όρους ομιλία, τους είπε ότι, ενώ μιλάει ότι ήρθα να εκπληρώσω τον νόμο, ενώ θα του μιλήσει μακάρι η πτωχή το πνεύμα, διότι αυτό είναι η βασιλεία των ουρανών, θα τους μιλήσει για τη βασιλεία των ουρανών, θα τους μιλήσει ταυτόχρονα και για την κρίση. Όποιος πει κάποιον μωρό θα είναι ένοχος στην κρίση. Δηλαδή, από το πρώτο του κήρυγμα ο Ιησούς μας δεν έμεινε μόνο στο ότι ήρθα να σας σώσω. Το κήρυγμα δεν σταματάει στο ότι ήρθε ο Ιησούς να μας σώσει. Ποτέ κανείς Απόστολος δεν σταμάτησε εκεί το κήρυγμά του. Το κήρυγμα των Αποστόλων πάντοτε ήταν, ότι θα δούμε και τον Παύλο όταν ήρθε στην Αθήνα, διότι προσδιόρισε ημέρα εν ημέλη να κρίνει την οικουμένη, διανδρός τον οποίον διόρισε και έδωσε βεβαίωση περί τούτου, αναστήσας αυτόν επί νεκρών. Θα μου πείτε, γιατί λένε πολλοί, να μην μιλήσεις για κρίση, δεν υπάρχει κρίση. Η κρίση είναι, να το πούμε, ας πούμε, αργότερα, αν κάποιος περάσουν χρόνια και πιστέψει, για να μην φοβηθεί και τέτοια πράγματα. Δεν υπάρχουν αυτά μέσα στο Ευαγγέλιο, αδερφοί. Εδώ θέλω να τα ξεκαθαρίσουμε πολύ καλά αυτά. Το Ευαγγέλιο κηρύττει τον Ιησού, έρχεται για να σώσει, και μετά από τη σωτηρία θα έρθει για να κρίνει. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο. Και τελειώνει το Ευαγγέλιο στην Αποκάλυψη, εκεί τελειώνει το Ευαγγέλιο, όταν ο Ιησούς Χριστός έχει κρίνει ζώντες και νεκρούς και έχει φέρει την αποκατάσταση σε όλο το σύμπαν. Εκεί τελειώνει το Ευαγγέλιο. Είπαμε πού αρχίζει. Αρχίζει από την ώρα που έρχεται ο Χριστός μας στη γη, μάλλον από την αγγελία του ότι έρχεται ο Χριστός μας, έρχεται και ο πρόδρομός του, και τελειώνει όταν τελειώσει η κρίση. Εκεί τελειώνει το Ευαγγέλιο. Θα μου πείτε, μέσα στη χιλιετή βασιλεία υπάρχει Ευαγγέλιο? Βέβαια, ο Χριστός θα είναι εδώ στη γη. Μέσα στην εφταετία του Αντιχρίστου, που βέβαια είναι Ευαγγέλιο, θα έρθει ο Χριστός να κρίνει τον Αντίχριστο. Είναι μέσα στο Ευαγγέλιο αυτό. Και μάλιστα την εφταετία του Αντιχρίστου το Ευαγγέλιο δεν το κηρύττουν όπως εδώ οι άνθρωποι, αλλά θα το κηρύττουν το Ευαγγέλιο άγγελοι από τον ουρανό. Θα φωνάζουν: όποιος λάβει το χάραγμα και προσκυνεί την εικόνα, και αυτός θέλει πει εκ του ίνου του θυμού του Θεού του και κερασμένου ακράτων το ποτηρίο της οργής αυτού. Και δεν έχουν σήμερα και νύχτα ανάπαυση όσοι προσκυνώνουν στο θηρίο και βάζουν το χάραγμα επί το μετόπον αυτών ή επί της χειρός αυτών της δεξιάς. Και θέλουν συμβασανίζεστε ημέρα και νύχτα εις τους αιώνας των αιώνων. Αυτό θα λένε οι άγγελοι. Και αυτός ο άγγελος λέει είχε Ευαγγέλιο αιώνιον που το φώναζε. Είναι μέσα στο Ευαγγέλιο αυτό. Είναι αγγελία δηλαδή. Και ποια είναι η καλή αγγελία? Δεν προσκυνάμε το θηρίο εμείς, προσκυνάμε τον Ιησού Χριστό. Αυτός είναι ο σωτήρας. Αυτός είναι που ήρθε να μας σώσει, αυτός θα κάνει και κρίση. Ο Ιησούς μας λοιπόν Χριστός εδώ έστειλε τους Αποστόλους, αυτούς τους 12, να κηρύττουν το Ευαγγέλιο. Και τι τους λέει τώρα να κηρύττουν? Εδώ θέλω να δώσουμε λίγο προσοχή. Μέσα στο Ευαγγέλιο τους έδωσε να έχουν εξουσία να θεραπεύωσε τα νόσους και να εκβάλωσε τα δαιμόνια. Δεν είναι μόνο το Ευαγγέλιο ο Χριστός σώζει, είναι ότι ο Χριστός θεραπεύει εδώ στον κόσμο. Και σε αυτό το κήρυγμα έχουμε μείνει λίγο πίσω, γιατί κηρύττουμε μόνο σώζει ο Κύριος, αλλά και ο Κύριος θεραπεύει κιόλας. Και πρέπει να αρχίσουμε να το πιστεύουμε αυτό περισσότερο και να ερχόμαστε ενώπιον του Κυρίου και ο Κύριος να θεραπεύει, να κάνει θαύματα, να ευλογεί. Είναι ο ίδιος, δεν έχει αλλάξει ο Κύριος, ούτε το Ευαγγέλιο άλλαξε. Εμείς απιστούμε και θέλουμε να κηρύξουμε Ευαγγέλιο, επειδή πολλές φορές δεν έχουμε πίστη να πούμε, να θεραπεύσουμε τους αδελφούς. Λέμε βέβαια ότι το Ευαγγέλιο είναι μόνο τα λόγια που σας λένε. Το Ευαγγέλιο δεν είναι μόνο τα λόγια, είναι θεραπείες, είναι θαύματα, είναι ενέργειες του Θεού. Είναι βαπτίσεις με Πνεύμα Άγιο, θα το δούμε στη συνέχεια την Ευαγγέλιο. Μέσα στο κήρυγμα είναι, πρέπει ο άνθρωπος να βαψεί στο νερό, να λάβει το Πνεύμα το Άγιο, να μας θεραπεύει ο Κύριος. Εδώ η εντολή είναι πηγαίνετε και θεραπεύετε τους ασθενείς και να εκβάλλετε δαιμόνια. Έχει εξουσία το Παιδί του Θεού να εκβάλει δαιμόνια. Δεν μπορεί ο Σατανάς να μας πλησιάσει, εκτός αν εμείς του δώσουμε τόπο. Αλλιώς όταν είμαστε γεμάτοι με το Πνεύμα του Κύριου, πού να πλησιάσει ο Σατανάς? Θα καεί ολόκληρος. Τους έδωσε λοιπόν την εξουσία να θεραπεύουν και να κηρύττουν το Ευαγγέλιο της Βασιλείας του Θεού και να εκβάλλουν δαιμόνια, να θεραπεύουν τα νόσους. Τώρα βέβαια θα δούμε πώς το περιγράφει αυτό και ο Ματθαίος. Ο Ματθαίος λέει στο σελίδα 855, στο 10ο κεφάλαιο, στο Ιώτα, λέει από το ένα εδάφιο: και προσκαλέσα στους 12 μαθητάς αυτού, έδωκε σε αυτούς εξουσία κατά πνευμάτων ακαθάρτων, ώστε να εκβάλωση αυτά και να θεραπεύωση πάσα νόσων και πάσα ασθένεια. Και λέει και εδώ τα ονόματα των Αποστόλων. Και παρήγγειλε εις αυτούς τώρα λέει στο εδάφιο 5, λέγον η Σοδόν εθνό μη υπάγεται και εις πόλη Σαμαρίτων μη εισέλθεται, υπάγεται δε μάλλον προς τα πρόβατα τα πολλολότα του οίκου Ισραήλ. Και υπάγοντες κηρύδεται λέγοντες ότι επλησίασε η βασιλεία των ουρανών. Ασθενούντας θεραπεύεται, λεπρούς καθαρίζεται, νεκρούς εγείρεται, δαιμόνι εκβάλλεται, δωρεάν ελάβεται, δωρεάν τότε. Τι ωραίο, ε! Δεν έχουμε χρόνο να τα πούμε όλα, αλλά θα πούμε ότι τους έστειλε λοιπόν να θεραπεύουν τους ασθενείς, αλλά το κήρυγμα ξεκινάει, δεν ξεκινάει πρώτα από την ασθένεια. Έλα αδερφέ, να προσευχθούμε να σε θεραπεύσει ο Κύριος. Να τους πείτε, μετανοείτε, γιατί επλησίασε η βασιλεία των ουρανών. Όχι η βασιλεία του Θεού στη γη που λένε κάποιοι. Επλησίασε η βασιλεία των ουρανών και αυτό απευθύνεται προς πάντας. Εδώ απευθύνεται μόνο στους Ισραηλίτες. Το λέει γιατί αργότερα θα πάει σε όλα τα έθνη. Τώρα όμως τους λέει ακόμα τώρα στην αρχή, μη πάτε σε οδό εθνών ούτε σε πόλη Σαμαριτών. Γιατί δεν ήταν ακόμα έτοιμοι οι μαθητές να κηρύξουν το Ευαγγέλιο και στους άλλους ανθρώπους. Θα θυμηθούμε ότι ακόμα και μετά την Ανάσταση του Κυρίου μας και μετά το Πνεύμα το Άγιο, ο Πέτρος λέει, Κύριε, ουδέποτε έφαγον βέβυλον ή ακάθαρτον. Θεωρούσε τους εθνικούς βέβυλους ή ακάθαρτους. Και ο Κύριος του είπε, μου έδειξε, λέει, ότι να μην λέγω ουδέν άνθρωπο βέβυλον ή ακάθαρτον. Εδώ λοιπόν δεν είναι ακόμα έτοιμοι οι μαθητές και τους λέει, μην πάτε ακόμα σε πόλη Σαμαριτών ούτε εις οδό εθνών να πάτε, αλλά πηγαίνετε στα πρόβατα τα πολλολότα του οίκου Ισραήλ. Θα δούμε μετά ότι το κήρυγμα δεν είναι μόνο για τους Ισραηλίτες, είναι για όλους τους ανθρώπους, θα το δούμε συνέχεια σε επόμενα μαθήματα. Τους λέει λοιπόν να πάτε και να κηρύτετε, έτσι λέει στο 7 εδάφιο, και να λέτε ότι επλησίασε η βασιλεία των ουρανών. Έτσι τους λέτε. Ασθενούντας θεραπεύεται, λεπρούς καθαρίζεται, νεκρούς εγείρεται, δαιμόνια εκβάλλεται, και εδώ λέει και αυτό το ωραίο, δωρεάν ελάβετε, δωρεάν δότε. Να τα, εδώ τώρα είναι, όποιος θέλει να υπηρετεί τον Κύριο, δεν μπορεί να υπηρετεί τον Κύριο χρηματιζόμενος. Δεν γίνεται αυτό. Γιατί σε αυτούς τους ανθρώπους ο Κύριος δεν δίνει κανένα χάρισμα, τίποτα δεν τους δίνει. Τίποτα. Ούτε Ευαγγέλιο κηρύττουν αυτοί οι άνθρωποι. Κηδείες κάνουν εκεί πέρα, ας πούμε, και μαζεύουν λίγα χρήματα και βαφτίζεις εκεί πέρα και γάμους και μαζεύουν κανένα, ότι κάνουν προσευχές και μαζεύουν μερικά χρήματα. Όμως, αδερφοί μου αγαπητοί, ο Κύριος είπε δωρεάν ελάβετε, δωρεάν δότε. Δεν πληρώσαμε για να πάρουμε τη ζωή την αιώνιο, μας χάρισε δωρεάν ο Κύριος. Έτσι δεν πρέπει να παίρνουμε από κανένα χρήματα για τη σωτηρία της ψυχής του. Από κανένα άνθρωπο. Μια φορά ήρθε μια κυρία, της μίλαγα για τον Χριστό και μετά πάπου μου βάζει, λέω, τι έκανες εκεί πέρα. Λέει, παιδί μου, μίλησες για τον Χριστό, πάρε 2 εκατοστάρικα, ήταν οι δραχμές τότε, είναι πολλά χρόνια. Λέω, τι είναι αυτό που έκανες, λεφτά θα μου δώσει επειδή σου Κυρίου το Ευαγγέλιο. Πάρ' τα πίσω αγαπητή. Α, όχι, πάρ' τα σε παρακαλώ. Είσαι φαντάρος. Α, πρέπει να μου δώσεις, ας πούμε, επειδή είμαι φαντάρος, είναι άλλο θέμα. Θες να κάνεις μια καλή πράξη, ας πούμε, που κι εγώ βέβαια δεν είχα τα εισιτήρια τότε, είναι άλλο. Όχι όμως επειδή σου κηρύττω. Είναι άλλο το ένα θέμα, άλλο το άλλο. Το καταλαβαίνω, αδερφή. Εδώ λοιπόν, τι χρειάζεται εμείς, δωρεάν ελάβαμε, δωρεάν τα δώσουμε. Δεν πουλάμε τα πράγματα του Θεού, δεν πουλιούνται αυτά. Οι άνθρωποι λένε τα πάντα πουλιούνται, κάνουν λάθος. Ποιος μπορεί να αγοράσει μία ψυχή του ανθρώπου, κανένας. Ναι, εμείς πουλάμε, εκμεταλλευόμαστε με το χρήμα, διαφθείρουμε ψυχές. Μπορεί να διαφθείρετε, αλλά δεν μπορείτε να σώσετε. Να διαφθείρουν με τα χρήματα ψυχές μπορούν, γιατί τους ξεγελάνε τους ανθρώπους. Αλλά να σώσουν ψυχές δεν μπορούν. Γιατί? γιατί αυτός που σώζει είναι ο Χριστός και το αίμα του Χριστού μας έχει μεγαλύτερη αξία από όλο τον κόσμο. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου μας. Θα συνεχίσουμε, αδερφοί, με τη χάρη του Κυρίου στο επόμενο. Αμήν. Να ψάλλουμε, αδερφοί.